Sunt puține predici la care pot să spun la începutul predicii că o să vă placă. Vă garantez că predica din seara aceasta o să vă placă. Ok? Cum poți să spui așa ceva, frate Crineșor? O să vă placă pentru că este pentru păstori. Este o predică pentru preoți. Și întotdeauna subiectele despre preoți ne plac, nu? Dar așa cum vă spuneam și cu o altă ocazie când predicam din Maleahi, nu fiți chiar așa de happy, pentru că potrivit Noului Testament noi suntem o preoție sfântă, fiecare din noi suntem preoți, dar trebuie să menționez încă o dată, predica din această seară are de face în primul rând cu preoți, cu păstori, cu lucrători, cu cei care fac o lucrare în casa Domnului și este o predică pe care vă spun sincer că n-aș fi predicat-o dacă n-ar fi trebuit să trec prin Maleahi, așa cum facem noi aici la Agape, trecem prin fiecare carte a Bibliei. Este de știut că preoții, păstorii au parte de publicitate multă, nu? Mai mult negativă decât pozitivă. Oamenii vorbesc despre noi, pastorii, uneori pe bună dreptate, de cele mai multe ori pe nedrept. Pentru că oamenilor le place să vorbească despre pastor. Vorbeam cu cineva dintr-un alt oraș și spuneam, ce faci tu luni dimineața? Păi zice, luni dimineața ne adunăm toți la cafea, la Starbucks și discutăm fiecare despre pastorul nostru, despre predicile de duminică. Dacă ar fi fost o discuție constructivă, aș fi spus, bine faceți că vorbiți despre predică, dar știți dumneavoastră unde se ajunge. Noi păstorii pe undeva ne-am obișnuit cu așa ceva. Ți se bătătorește pielea de la un moment dat, pentru că dacă le iei pe toate în seamă, n-ajungi nicăierea și intri în pământ înainte de vreme. Pentru că oamenii sunt diferiți. Ceea ce partea asta de biserică, de exemplu, consideră că am spus bine și am făcut bine, partea cealaltă zice, n-ai făcut bine. Și de asta suntem așa într-o dilemă de multe ori. Ceea ce unii consideră un lucru bun, alții consideră un defect. Și de asta, când aud, au spus cu tare despre mine, cu tare lucru, despre alții, cu tare lucru, nu mă impacientez așa de tare. În primul rând, mă gândesc dacă au dreptate sau nu. Știți când mă speriu? Foarte tare. Când Dumnezeu spune ceva despre mine. Atunci mă speriu. Atunci o iau în serios, mă uit în viața mea și mă gândesc, oare ce s-a întâmplat? Când Dumnezeu are ceva împotriva mea. Vedeți, așa s-a întâmplat cu poporul lui Israel pe vremea lui Maleahi. Starea poporului era una nepotrivită și Dumnezeu are niște cuvinte deosebit de grele împotriva preoților, împotriva celor care erau puși în slujbă și... Dacă aveți Bibliile cu dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Maleahi, la capitolul 2. Vom citi primele 9 versete, Maleahi 2, de la 1 la 9. Titlul predicii din această seară este Preoți blestemați. Ați mai auzit așa ceva, preoți blestemați? Cred că ați auzit. Ați auzit când oamenii blestemă preoții, dar când Dumnezeu blestemă preoții, atunci e o problemă mare. Haideți să citim din Maleahi, capitolul 2, începând cu versetul 1. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi binecuvânta binecuvântările voastre. Și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față. Balega vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătura, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când interpretați legea. Amin. Cuvinte grele. Cred că v-ați dat seama că n-am citit de ceea ce v-am spus, că n-aș fi predicat din textul acesta dacă n-ar fi trebuit să trecem prin Maleahi. Și Domnul vorbește preoților și noi avem în românește, noi românii avem o zicală, o vorbă, de la cap se împute peștele. Și Domnul vorbește în primul rând preoților și spune, din cauza voastră s-a ajuns aici. Și are aceste cuvinte aspre, voi arunca în voi blestemul, Dumnezeu amenință să blesteme pe proprii lui preoți. Când Dumnezeu rostește aceste cuvinte, sunt cuvinte deosebit de grele și de aspre. Haideți să ne uităm puțin în această seară la textul acesta și aș vrea să vedem în primul rând cauzele blestemului. Cauzele blestemului. Dumnezeu bleastă-mă, vrea să blasteme pe preoții lui pentru că au dezonorat numele lui Dumnezeu. Așa spune, dacă nu veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, pentru că nu dați onoare numelui meu, nu onorați numele voi care mă reprezentați pe mine. De asta voi lăsa blestemul în voi. Pentru că n-aveți pe inimă porunca mea, spune aici. Care sunt aceste cauze ale blestemului? În primul rând, porunci neascultate. Porunci neascultate. Așa spune, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Știți ce înseamnă asta? Voi nu luați în seamă poruncile mele. Voi care sunteți preoți, care ar trebui să întăriți poruncile mele în fața poporului, voi nu le luați în seamă, voi le tratați cu ușurință. Voi care ar trebui să păziți și să aplicați poruncile mele, nu sunteți serioși. Vorbeam în predicile anterioare, voi ați acceptat animale nepotrivite pentru jertfă. Ați încălcat porunca, este prima poruncă pe care o amintește aici Maleahi, pe care o încalcă preoții. De aici, din pasajul acesta, poate imediat ne merge mintea, ne merge gândul din nou la Maleahi 1:6. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este ascultarea de mine? Nimic nu poate supăra mai mult pe un părinte decât neascultarea. Și mai ales a copiilor celor mai mari, nu? Eu v-am mai spus de multe ori, eu am fost cel mai mare în casă și era nepotrivit. Primeam o bătaie și pentru ceilalți. De ce? Zice, tu ești cea mai mare, tu ești mai mare, tu trebuie să înțelegi mai bine. Și micuțul, el, he will get away with it. Nu? Practic, oare, cam așa ceva ne spune și Domnul. Auzi, de la voi, de la preoți, eu mă aștept la mai mult. De la voi care sunteți lideri în biserică, mă aștept la mai mult. De la voi care faceți o lucrare în biserică, mă aștept la mai mult. Și Dumnezeu este supărat, Dumnezeu este necăjit. Pe acești preoți care nu ascultă, care nu ascultă poruncile. Vedeți, trăim într-un timp în care oamenii nu mai suportă poruncile sau regulele, rules. La cine îi place regulele? Dacă insiști asupra poruncilor, oamenii spun imediat că ești legalist, nu? O, domnule, ce ăștia-s legaliști. Gata, s-a pus eticheta, ești legalist și gata, s-a terminat cu tine. Cel mai bun pastor este cel care n-are nicio regulă, care nu insistă asupra niciunei porunci ale lui Dumnezeu, care vorbește toată ziua numai despre dragostea lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai bun preot, ăsta e cel mai bun predicator care te face să te simți bine, chiar dacă trăiești în păcat, doar să te simți bine. Cel mai mult ne plac bisericile în care fiecare face ce vrea și așa a ajuns Israelul. Fiecare făcea ce voia și era cu acordul tacit al preoților care le dădea concursă la oamenii aceștia ca să facă ce vor. Vedeți, am să fac o aplicație pentru că zilele, parcă recent, tot mai mult aud, domnule zice, românii sunt very judgmental. Noi românii suntem foarte judgmental, noi judecăm pe toți. You know? Și m-am gândit, oare suntem sau nu suntem? Și parte este adevărat, dar pe de altă parte s-a ajuns acolo încât dacă eu spun ție că nu sunt de acord, că nu este biblic modul tău de viață, deja eu sunt judgmental. Auzi, domnule? Ca să nu fii judgmental, trebuie să spui, oh, ești ok, fii liniștit, e fine, poți să faci ce vrei tu, numai make sure you vii la biserică și, you know, just show up la church. Și atunci nu ești judgmental. Dar dacă îți pui opinia și spui, domnule, ce se întâmplă în lumea aceasta, ce se întâmplă cu LGBT și mai știu eu ce alte lucruri, it's not alright, deja ești judgmental. Deja ești judgmental. Și Domnul spune, primul lucru pentru care voi lăsa blestemul este porunci neascultate. Și în primul rând, ni se aplică nouă, preoților. Apoi, în al doilea rând, slujire superficială, slujire superficială. Versetul 4, veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. O, era vorba de un legământ cu Levi. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. A existat un legământ între Dumnezeu și seminția lui Levi. Nu ne este dat specific în Vechiul Testament când a avut loc acest legământ. Este amintit așa întreagă prin Vechiul Testament și nu mai vreau să mai spun pe unde, dar dumneavoastră, pentru că sunteți ca și cei din Berea, mergeți acasă și o să studiați, nu? O să vedeți exact. Ceea ce le spune Domnul este, n-ați făcut slujba aceasta, nu faceți slujba conform legământului. Conform, și am să folosesc un cuvânt cu care după aceea dumneavoastră mă puteți prinde din nou, conform the job description. Conform ceea ce scrie Scriptura. Așa cum l-a făcut Levi, seminția leviților și a preoților și toți cei ce slujesc la templu. Ceea ce Dumnezeu vrea să le reamintească, aveți grijă cum faceți slujba aceasta. Preoția nu este un job, ci o vocație. Este o chemare. Nu poți oricum să faci slujba aceasta. Trebuie să ai o chemare și trebuie să te ții de chemarea aceasta. Este o slujire adusă celui preanalt. Făcută nu pentru un salar, nu pentru un venit material. Este o slujire pe care tot timpul trebuie să facem cu frică de numele Domnului. Așa spune, zice, i l-am dat lui Levi ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. A făcut slujba aceasta cu frică și cu cutremur, știind că are o responsabilitate atunci când stă în fața poporului. Și Domnul spune, aveți grijă să nu cumva să slujiți superficial, numai așa de suprafață. Numai așa cum se anunța, cum se amintea azi dimineață, să vede numai de la suprafața apei cât de grozav ești, dar de desubt valorile lipsesc. Apoi, o altă cauză a blestemului este un exemplu negativ. Versetul 6 ne spune, legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire, spune despre Levi, și pe mulți i-a abătut de la rău. Pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului, versetul 7, trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură pentru că el este un sol, un trimis al Domnului oștirilor. Și uitați acum ce spune Domnul despre preoții aceștia. Dar voi v-ați abătut din cale și ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi. Continuă, Domnul, comparația cu Levi, comparația cu preotul ideal, cu preotul care ar trebui să fie și Dumnezeu le spune, preotul trebuie să fie un om integru, un om care vorbește adevărul, un om care nu folosește cuvinte urâte, n-are un vocabular în biserică și altul acasă sau altul la job-ul lui. Un om care umblă cu Dumnezeu, adică este conștient de prezența Domnului în fiecare minut al vieții sale, oricând și oriunde. Un asemenea preot, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, îi abate pe mulți de la rău. Este un bun exemplu. Este un exemplu pentru ceilalți. Când un preot din acesta, când un lucrător din acesta intră într-un cerc de oameni care nu fac ceea ce ar trebui să facă, oamenilor acelea le este jenă să continue să facă același lucru. De ce? Pentru că își dau seama că preotul este reprezentantul Domnului. Și când preotul este acolo, își aduc aminte, hei, avem un Dumnezeu care ne vede și nu-i bine. Dar spune Domnul, cu inima zdrobită, dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți. Cum este posibil ca să facem din lege un prilej de cădere pentru mulți. Cum este posibil să ne abatem din cale? Cum este posibil ca alții să cadă? Este prin comportamentul nostru, prin modul în care ne comportăm noi oamenii, noi liderii, pentru că oamenii se uită la noi. Și Domnul spune, dacă voi încălcați legea, ce vă mai așteptați de la ceilalți? Dacă noi păstorii ne bârfim între noi, ce să ne așteptăm de la membrii din biserică? Pentru că noi dăm tonul, nu? Și atunci degeaba mai predicăm. Atunci degeaba ne mai dăm mari că suntem grozavi. Voi sunteți puși, zice, ca să explicați legea. Voi, ca să explicați legea, trebuie să o experimentați în viața voastră. Trebuie să fiți un exemplu de oameni care împlinesc legea. Nimeni nu trebuie să vadă că tu vorbești una și tu trăiești alta. Este o responsabilitate extraordinar de mare. Preotul trebuie să aibă un standard întotdeauna mai înalt. Un slujitor, un lider în biserica lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să aibă un standard mai înalt decât ceilalți, nu? Și, sincer să fiu, uneori pentru noi, pastorii, preoți, este o dilemă, pentru că, pe de o parte, dumneavoastră vă place să fim dintre voi, din popor, nu? Să fim abordabili, să vă înțelegem problemele. Și poate câteodată în dorința noastră de a fi abordabil, în dorința noastră de a arăta că suntem oameni ca oricare, poate dorința aceasta noastră poate ne face să alunecăm într-o ipostază care nu vă place. Cum a putut, domnule pastorul acela, să facă așa ceva? Nu. Eu am primit un complaint. Cum ai putut, frate Crinișor, să fii în Israel cu pantaloni scurți? Am spus, frate, sus la Masada era 125 de degree Fahrenheit. De-abia mai suflam. Oamenii văd din diferite prisme. În poză nu se vede pe Facebook că e cald sau nu e cald, nu? Ei, exemplu negativ. Apoi, un alt lucru pentru care blestemul vine asupra preoților este tratament preferențial. Tratament preferențial. Uitați ce spune versetul 9. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea, când interpretați legea. Aveți, spune Domnul, standarde diferite în funcție de persoana care vă stă în față. Știți dumneavoastră, dacă e rudă cu mine, atunci aplic spiritul legii. Dacă e rudă cu tine, aplic litera legii. Nu? Dacă dă bani mulți la biserică, îi trec cu vederea niște lucruri. Dacă nu dă, am taf. De asta v-am spus și vă repet încă o dată. Una din regulile la Agape este, păstorul nu știe cât dai, câți bani dai la biserică. Ok? De ce? Pentru că sunt om. Și tu ești om. Și așa spune Domnul. Pentru că căutați la fața omului. Ne spune Iacov în capitolul 2, zice, frații mei, capitolul 2 cu 1, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Și apoi continuă, vine unul îmbrăcat frumos, vine unul care e grozav, imediat îi spui, da, stai aici, în prima bancă sau în ultima bancă, unde vrei tu, unde te simți tu cel mai confortabil. Nu. Știți ce au făcut preoții? Au făcut cu cuvântul Domnului exact ceea ce au făcut cu jertfele. Ce au făcut cu jertfele? Vă amintiți? Vreau să mă duc puțin înapoi. Dăm Domnului ceea ce ne aduce mai multe beneficii materiale. Adică, vă spuneam data trecută, dă Domnului o oaie din aia oarbă, șchioapă, pe aia nu poți să vin să faci bani mulți. Aia dă-o Domnului, că Domnul e ok. Și aia de care îți aduce bani mai mulți, aia ține-o. Exact același lucru făceau preoții. Dăm poporului învățătura ce ne aduce cei mai mulți bani. Le predici ceea ce ei vor să audă, nu? Să nu cumva să fie incomozi și să plece din biserică. Asta înseamnă să cauți la fața omului. Nu? Mica 3:11 spune poporului, spune Domnul poporului Dumnezeu, Mica 3:11, căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Și Domnul este supărat. Și Domnul spune, nu mai vreau. Sunt gata să las blestemul. De ce? Pentru că îmi dezonorați numele. Voi sunteți cei care trebuie să mă reprezentați pe mine în mijlocul poporului. Și mă dezonorați, mă faceți de rușine înaintea poporului, înaintea popoarelor. Și sunt gata să blestem. Astea sunt cauzele blestemului. Poate sunt mai multe, dar le-am luat pe acestea. Dezonorarea numelui lui Dumnezeu, porunci neascultate, slujire superficială, exemplu negativ, tratament preferențial. Haideți să vedem care sunt consecințele blestemului. Ce face Domnul când blesteamă? Și am pus acolo niște pierderi iremediabile mari. Și prima pierdere este pierderea binecuvântărilor. În versetul 2, și voi blestema binecuvântările voastre, da, le-am și blestemat. Ce înseamnă asta? Tot ce ați primit ca urmare a slujbei voastre, carnea rămasă de la jertfe, vor fi blestemate, putem să interpretăm acesta. Banii pe care îi primiți din zeciuielile oamenilor, salariul vostru, va fi blestemat. Nu vă veți putea bucura de ele. Și fraților, așa e că este atât de rău când binecuvântările le pierzi, pentru că toți vrem binecuvântări. Care din noi nu ne rugăm și spunem, Doamne, binecuvântă-mă. Dar ne-ar place binecuvântări blestemate? Oh, nu. La nimeni nu-i place binecuvântări blestemate. Cuvântul acesta însă poate să mai aibă și un alt sens și aș vrea să punctez lucrul acesta și anume când rostiți binecuvântarea peste cineva sau peste ceva, ceea ce rostiți nu mai este binecuvântare. Ceea ce rostiți devine blestem. Cu alte cuvinte, nu o să mai fiu cu voi în lucrarea voastră. Nu o să mai fiu cu voi în lucrarea voastră. Pierderea binecuvântărilor. Care din dumneavoastră, care din noi, care lucrăm într-un fel sau altul în biserică, vrem să pierdem binecuvântările? Niciunul din noi. Niciunul din noi. Al doilea lucru pe care Domnul l-a arătat aici este pierderea familiei. Și asta este greu. Iată vă voi nimici sămânța. Iată vă voi nimici sămânța. Unii teologi, cred că dorința lor de a-L scăpa pe Dumnezeu de dificultatea aceasta. Adică cum? Adică Dumnezeu nimicește sămânța pe copii. Nu? Sămânța se referă la copii. Au zis, nu se poate, nu. Aici, cred că, spun ei, este vorba de sămânța ce trebuie plantată, nu? Sămânța care o pui în pământ. Despre asta poate să fie vorba. Și, într-adevăr, același sens îl are și în limba ebraică. Dar, potrivit Scripturii, preoții și leviții, ei nu aveau pământ care să-l lucreze. Ei trăiau din altceva, trăiau de la templu. Deuteronom 18:1 ne spune, preoții, leviții și toată seminția lui Levi să n-aibă nici parte de moșie, nici moștenire în Israel, să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. Să n-aibă moștenire în mijlocul fraților lor. Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus Deuteronomy 18:2. Poate să aibă și înțelesul acesta, dar se vede că leviții n-aveau dreptul și n-aveau pământ, deși sunt unii care spun, poate că după aceea au început să aibă pământ și semănau ei. Dar cei mai mulți teologi optează aici pentru înțelesul care denotă copiii, urmașii. Vă voi nimici copiii, am citit aici, spune frate Crinșor, nimicește Domnul copiii păstorilor? Nu, vreau să vă spun că este și o greșeală de traducere aici, pentru că, de fapt, cuvântul ar fi voi mustra sămânța voastră, voi mustra pe copiii voștri. Dar ce are Domnul cu copiii preoților? Ce are Domnul cu ceea ce un părinte are cel mai prețios în ochii lui? Se pare că Domnul te lovește acolo unde te doare cel mai tare. N-are nimic Domnul împotriva copiilor mei și copiilor tăi. Știți? Domnul are ceva împotriva mea și împotriva ta. Pentru că ceea ce Domnul spune, zice, voi mustra sămânța voastră, este de fapt o consecință a comportamentului preoților. Copilul care vede pe tatălui că una predică și alta face, nu va mai vrea să creadă în Dumnezeul pe care tatălui îl predică. Dacă mie nu mi-e frică de Dumnezeu, cum să mă aștept ca și copiilor mei să le fie frică de Dumnezeu? Dacă eu una spun și alta, de fapt, pun în practică, cel mai bine văd copiii mei și vede soția mea, cel mai bine văd cei din casa mea, exact cum era cuvântul lui Dumnezeu azi dimineață. Singur îmi distrug familia, singur atrag asupra familiei mele, asupra copiilor mei, blestemul. Și fiți atenți ce bine se potrivește, voi blestema binecuvântările voastre. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Cuvânt greu, într-adevăr, dar adevărat, dar adevărat. Și numai când îl rostesc mă cutremur, pentru că am doi copii. Și îmi dau seama ce înseamnă lucrul acesta. Pierderea binecuvântărilor, pierderea familiei, pierderea slujbei, spune Domnul. Și uitați aici, îmi pare rău, dar ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune, și vă voi arunca balega în față. Balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. And spread the refuse on your faces. Wow! Can you picture that for a moment? Poți să-ți imaginezi un preot cu balegă pe față? Dumnezeu vorbește direct. Este una dintre cele mai grafice versete din Biblie. Nu-ți vine să crezi când citesc și este o expresie care arată cât de supărat este Domnul pe preoți. Să spune el, o să vă pun pe față lucrul acesta care provoacă respingere, nu? Izolare. Te face să miroși urât, să stea oamenii la distanță de tine. Te spurcă, nu mai poți sluji. Practic Domnul îi spune, o să vă fac de rușine. Și uitați ce spune, și veți fi aruncați împreună cu ele, veți fi luați împreună cu ele. Știți ce s-a întâmplat? Cei care sunteți mai în vârstă știți bine când tăiam porcul în România, știți? Cel mai dezgustător loc era să mergi și să ai de-a face cu intestinele, știți? Și nu vreau să fiu mai grafic. Ce făceam? Aruncam. Ei, balega aceasta, preoții când tăiau animalul, trebuia să ia balega și să o arunce afară, la groapa de gunoi a cetății. Și spune Domnul, vă voi unge cu balegă și veți fi considerați și voi, de fapt, gunoi. Și veți fi aruncați afară. Vă veți pierde slujba. De aceea Domnul spune, nu te juca cu slujba aceasta. Eu nu pot să stau nepăsător față de atitudinea ta de superficialitate. Ai grijă! Apostolul Pavel spune în Galateni 6, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul aceea va și segera. Nimeni nu este mai presus de legea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă ești preot, ești privilegiat. Nu înseamnă că dacă sunt pastor, am privilegii, sunt deasupra legii. God is gonna cut me some slack or something, you know? No. Singurul privilegiu pe care l-am este acela de a reprezenta pe Dumnezeu. Dar privilegiul aduce responsabilitate. Și Domnul spune, ai grijă. În momentul în care blestemul cade asupra ta, să-i pierde slujba, vei fi aruncat la groapa de gunoi a istoriei. Și apoi, bineînțeles, ceea ce urmează, practic, pierderea respectului. De aceea, versetul 9, partea 1, și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor. Înaintea întregului popor. Vă nu veți avea dreptul la privacy? Oamenii vă vor disprețui și vă vor înjosi. Oamenii vor vorbi despre voi. Oamenii vă vor arăta cu degetul. Uite ce s-a întâmplat, domnule. Uite-te ce a ajuns omul acesta. Cândva era grozav, cândva era cel mai mare predicator. Uite ce a ajuns din el. Și oamenii vor disprețui, spune. Și când mă gândesc la responsabilitatea care are un păstor, mă gândesc, Doamne, dacă atât de greu este și atât de importantă este slujba aceasta, cum de oamenii mai vor să mai facă păstori? Și dumneavoastră știți teoria mea. Cred că Dumnezeu face exact ceea ce a spus, a zis Ieremia, Doamne, m-ai înșelat, așa spune acolo o traducere. M-ai înșelat, Doamne, m-ai chemat la o slujbă și apoi, uite, am ajuns disprețul oamenilor. Dumnezeu cred că face, de fapt, chemarea în slujbă atunci când ești tânăr, când nu știi ce te așteaptă, habar n-ai ce te așteaptă. Și te trezești în slujbă și, Doamne, oare e adevărat? Oare slujba asta e pentru mine? Și ceea ce te ține este chemarea pe care Domnul ți-a făcut-o. Practic, Domnul vrea să spună, ori ești păstor, un lider adevărat, ori îți atragi disprețul oamenilor și al lui Dumnezeu. Pentru că pentru păstori sunt standarde mai înalte. Apostolul Iacov spune în Iacov 3:1, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Vom primi o judecată mai aspră. Domnul cere mai mult de la tine. Domnul cere mai mult de la mine, în primul rând. Domnul cere mai mult de la frații păstori. Domnul cere mai mult de la cei care sunt lideri. Și Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi. Vrea cineva să piardă binecuvântările? Doamne, nu vrem. Vrem să ne pierdem copiii, să ne pierdem familia? Nu vrem. Vrem să ne pierdem slujba? Nu vrem să ne pierdem. Vrem să ne pierdem reputația la care ținem așa de mult, pentru că un nume bun face mai mult decât toate averile din lumea aceasta. Nu vrem. Cauzele blestemului sunt dezonorarea numelui lui Dumnezeu. Consecințele le-am pus acolo, dar vreau să închei în 2 minute cu evitarea blestemului. Blestemul poate fi evitat. Și știți care este cheia? Pocăință imediată. Ia uitați ce spune versetul 2, Maleahii 2:2. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu. Asta îmi spune că Dumnezeu are răbdare. Are răbdare cu mine, are răbdare cu tine. Asta spune că Domnul dă un ultimatum preoților. Ne dă un ultimatum și ne spune, hei, dacă nu o să ascultați, dacă nu vă pocăiți, uite acolo o să ajungeți, uite acolo o să ajung. Ioel 1:13 spune foarte frumos, încingeți-vă preoți și plângeți, pociți-vă slujitori ai altarului, veniți și petreceți noaptea îmbrăcați cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu, căci au încetat darurile de mâncare și jertfele de băutură din casa Dumnezeului vostru. Și apoi merge mai departe și spune să plângă preoții între tindă și altar. De la mine și de la frații păstori și apoi de la tine, care ești preot în casa ta, se așteaptă în primul rând pocăință imediată. Nu mai târziu. În timp ce îmi făceam research-ul pentru predica aceasta, am dat peste un website, zice repentantpastor.com. repentantpastor.com. Și a zis, e, extraordinar. Ce e asta, repentantpastor.com? Pentru că zice, pastorupocăit.com. Și mi-am uitat să vedem despre ce e vorba. Știți despre ce e vorba? Și o spun pentru că este public. Nu mai este un secret ceea ce s-a întâmplat cu una din mega-churchurile din Seattle, Mars Hill Church. Acolo, la repentantpastor.com, pastorii bisericii Mars Hill și-au pus fiecare de testimonies și își cer iertare oamenilor pentru ceea ce s-a întâmplat. Și citind de acolo, îți dai seama prin ce traume au trecut și biserica și păstorii pe acolo. Dacă vreți, citiți repentantpastor.com. Însă știți ce, după ce am citit, am zis, asta este pocăința de după dezastru. Dacă pocăința aceasta ar fi fost înainte de dezastru, înainte ca biserica să se desfințeze. Și Dumnezeu, practic, ne spune în această seară, fiecare din noi, pocăiți-vă acum, ca să nu vină dezastru. Dezastru în casa mea, dezastru în casa ta, dezastru în biserica noastră, dezastru în viața noastră, în comunitatea noastră. La asta suntem chemați. A.W. Tozer spunea: Doamne, scapă-mă de blestemul compromisului, al imitației și al profesionalismului. A fost un om al lui Dumnezeu. Scapă-mă de greșeala de a judeca o biserică bazat pe mărimea ei, pe numărul de membri, pe popularitatea acestei biserici sau pe suma ce se adună la colectă. Scapă-mă, Doamne, din astea. Scapă-mă. Și spunea el: ajută-mă să nu uit niciodată că sunt un profet, nu un promotor și nici un manager religios, ci doar un profet. Și ceea ce spunea el prin faptul că profet se referea la faptul că un profet este cel care are de la Dumnezeu autoritate să spună: asta nu este bine, asta este păcat. Nu așa se merge pe cale, așa se merge pe cale. Frați și surori, eu personal nu vreau să fiu un preot blestemat. Eu vreau să fiu pe mai departe un preot binecuvântat. Nu sunt perfect și dumneavoastră știți bine. Cu cât mă cunoașteți mai mult, cu atât vă dați seama că nu sunt perfect. Dar vreau să vă asigur de un singur lucru. Fac slujba aceasta și păstorii care sunt aici facem slujba aceasta cu frică de Domnul. Și dacă uneori ceea ce facem este bine pentru unii și nu este bine pentru alții, decizia care le facem în frică de Domnul. Da, câteodată greșim. Și știți bine că nu îmi este rușine să spun când am greșit. Și o să spun când am greșit, am greșit. Pentru că nu-mi cade niciun grad de pe umăr. Că nici n-am niciun. Ok? Dar suntem chemați și Dumnezeu ne cheamă în anul acesta de rededicare. Suntem chemați să fim serioși cu pocăința. Să punem la inimă poruncile lui Dumnezeu. Pentru că nu ne putem juca cu pocăința. Nu ne putem juca cu Domnul, nu ne putem juca cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a pus împreună ca să putem să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune. Și să ajungem cu toții acolo unde ne-am propus. Noi și casele noastre. Să putem să ne bucurăm cu Domnul o veșnicie și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.